слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сергей Сидорский не поехал на сустрэчу премьер-министров России, Беларуси и Казахстану. Вице-премьер России Игорь Сечин заявил, что Россия покуль не бачит экономичной мэтазгодности у набыцці акций Белтрансгазу. Сям'я Курманбека Бакеева, який знайшоў притулок у Беларуси, обвешчаны у вышук праз Интерпол. Про гэта да іншае тягам бліжэйшай паўгадзіны. Збіты спецназаўцамі актывіст моладзі БНФ Зміцер Пармон знаходзіцца ў 6-м клінічным шпіталі Менску з пераломам ключыцы. Ягоны паплечнік Франак Вячорка, які таксама быў затрыманы разам са Змітром, сёння атрымаў заключэнне суд медэкспертаў аб збіцці. 27 траўня 12 актывістаў моладзі БНФ дзеля ўшанавання памяці паэта Максіма Богдановіча спрабавалі на роварах праехаць ад стэлы Менск, горад-герой, да помніка паэту. Акцыю разагналі, трох удзельнікаў затрымалі, расказвае Даратэя Солтан.
Змітер Пармон знаходзіцца ў аддзяленні траўматалогіі 6-га клінічнага шпіталя. Ён распавёў следчаму, які наведаў яго раніцай, пра абставіны ўчорашняга затрымання. Змітер прыгадаў, што калі пад'ехаў на ровары на месца збору ўдзельнікаў прабегу, то ўбачыў там некалькі незнаёмых людзей. Спачатку ён падумаў, што тыя будуць удзельнічаць у акцыі, але яны раптам кінуліся на Франка Вячорку. Хлопца збілі з ног і пацягнулі ў міні-аўтобус, які пад'ехаў па газоне і праз клумбу. Наступным стаў Змітер Пармон. Да яго кінуліся пяцёра людзей у цывільным. Яго таксама збілі з ног і пацягнулі ў аўтамабіль, у якім ужо быў Франак. Змітер распавёў, што адбылося ў аўтобусе.
Мяне збівае натуральна кулакамі, ўжо калі ў машыну закінулі, адчуваю, што ўжо ну пабіты такі, думаю, ну трэба ўжо сесці. Мяне скідаюць з крэсла, кажа, сядзі на палу. Давай яшчэ адзін удар. Потым адчуваю, што нешта мне баліць тут дакладна у раёне правага пляча. Пакранаў пальцамі, адчуваю, што нешта ў мяне костка боўтаецца недобра. Ну кажу, у мяне здаецца зламаная ключыца. Ну, что ты тут гонишь, там, сенеш такое, и давай еще раз поволтузили, что называется. Один там подорвался, каже, ну, зараз я тебе еще в уши надзяжу. Иди сюда, давай сюда в уши. Ну, я так приклюсь, все.
У милиции были две докторки, яких покликали у дежурную частку. Поглядевши на рану с метра, докторки сказали, что справа серьезная и треба терминово выкликать худкую. После того, как с метра повезли в шпиталь, Франка завели на третий поверх. Там, до его вышел супрацовник милиции, на выгляд годов под 40. И он спытался, чему Франак не дослужил у войску по стане здоровья, а тут собрался ездить на ровары нібыта спартовец. После этого с франковых слов милициян почал выкручивать Франку руки и кидать его на подлогу. Сведками этому были подначалены милицианта. После этого Франка вывели из милиции. Хлопец лишит, что это было зроблено адмыслова, каб не складать протоколов, где были б зафиксованы прозвища тих, кто их затрымливал. Але Франак вернулся у милицию и запотребовал дать ему накирование на снятие побоев. Говорить Франак Вячорка.
Выявлены два отеки на руках и отек на ногах. Лекары схиляются, что эти отеки повстали именно в вынику побоев учора в 18.30. Вчора после акции я вернулся заявить начальника РУС. Мне выписали накирование, опытали меня как шведку. Те люди, которые нас сбивали, они не являются сотрудниками милиции РУС Центрального района. Тому моя скарга будет разглядаться как збіццё невядомымі, нявызначанымі асобамі.
Змітер Пармон дадаў.
На здымках Радыё Свабоды бачны гэтыя людзі, якія былі якраз здыманы падчас гэтай акцыі. І натуральна, што гэтыя людзі бачны і можна іх апазнаць.
Змітер Пармон і Франак Вячорка будуць настойваць, каб людзей у цывільным, якіх збілі і самавольна забралі рэчы з заплечнікаў, прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. Ранейшыя спробы пакараць спецназаўцаў не давалі плёну.
Расказвала Даратэя Солтан. Вы слухаце Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Праўду, інакш ніяк не можна, бо праўда ўсё роўна некалі пераможа. Каб гэта з'ява была раней, праўду трэба бараніць, але кепская закаручка стаіць. Многія беларусы ўжо нават на выбары перастаюць хадзіць. Валерий Курнеевич, Борис.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сергій Сідорський не поїхав на зустрічу прем'єр-міністра у Росії, Білорусі і Казахстану, яка планувалася на 28 травня у Санкт-Петербургу. Повідомляється, що неуділ Сідорського зв'язаний з невирішеними питаннями у митному зв'язі, розказує Аліс Дашчинський.
Про тое, што Сергей Сідорскі не паедзе на пасяджэнне прэм'ера ў Беларусі, Расіі і Казахстану ў рамках мытнага саюзу, стала вядома сёння. Прэс-сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка сказаў, што неўдзел Сідорскага ў сустрэчы звязаны з наяўнасцю рознагалоссяў па прынцыповых пытаннях. Прадстаўніца прэс-службы расійскага ўраду патлумачыла, што пасяджэнне тым не менш адбудзецца.
Заседанне состоится, но вот относительно участия Сідорскага лучше бы узнаць в прэс-службе беларускага прэм'ера. Если он не приедет, значит, будет без него. Это будет такой узкий состав.
Учора падчас сустрэчы са студэнтамі ў Магілёве кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць прадаць расейцам кантрольны пакет акцый Белтрансгазу і Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу, калі Расія будзе пастаўляць у Беларусь нафту і газ па ўнутрырасійскіх цэнах. Сёння ж віцэ-прэм'ер Расіі Ігар Сечын заявіў, што Расія пакуль не бачыць эканамічнай мэтазгоднасці ў набыцці Газпромам акцый Белтрансгазу. Прадстаўнік Газпрому Сергій Купрыянаў не стаў каментаваць прапанову Лукашэнкі. Эксперт расійскай кампаніі «Русэнерджі» Міхаіл Круціхін мяркуе, што Лукашэнка вельмі моцна памыляецца.
У Расіі планіруецца павысіць внутрэнія тарифы на газ, каб зрабіць іх равнадаходнымі з экспартам. І поэтому, если «Газпром» сейчас согласится на это предложение, то он получит контрольный пакет в Белтрансгазе. А через пару лет цены на российский газ для Беларуси будут такие же, как экспортные. То есть Беларусь ничего не выиграет. Она просто так отдаст контроль над своей газотранспортной компанией.
Паводле спадара Круціхіна, абяцанкам Лукашэнкі давяраць нельга. І пакуль няма дамоўленасцяў, трэба разглядаць гэта як палітычную заяву, а не як камерцыйную прапанову. Таксама спадар Круціхін мяркуе, што Газпрому не абавязкова набываць акцыі Белтрансгазу.
Тое дело, што Лукашэнка сказаў, што он хотел бы і нефть получаць беспошлінна. А вот к этой части заявления уже можно присмотреть. Это означает, что, вероятно, получение нефти из Венесуэлы не так выгодно, как ему хотелось бы.
Политолог Андрей Федоров отзначае, что Сергей Сидорский мог бы обмерковывать гэтыя прапановы Лукашенко у Петербургу разом с Владимиром Путиным.
Конечно, покуль что заучасно казать, что это уже все продается. Заявы на вот таким уровне еще не дают уверенности в том, что процесс сапраўды пойшел. Меньшая справа, что с венесуэльским проектом не так все добро отрымливается. По-другому, не хапае, напэўна, ўсё ж у краіне грошы, каб выканаць тыя абяцанні, якія былі дадзеныя 5 гадоў таму перад папярэднімі прэзідэнцкімі выбарамі.
Палітолаг Андрэй Фёдараў. Няўдзел Сідорскага ў сустрэчы ў Санкт-Петербургу звязаны з захаваннем нявырашаных пытанняў у мытным саюзе, патлумачыў прэс-сакратар беларускага прэм'ера. Як паведамлялася раней, 21 траўня ў Санкт-Петербургу на пасяджэнні вышэйшага органа мытнага саюзу бакі не змаглі ўрэгуляваць спрэчкі аб уваходжанні ў сілу мытнага кодэксу з 1 ліпеня. Была дасягнутая дамоўленасць на працягу 2 тыдняў прадоўжыць кансультацыі на ўзроўні эксперту. За тыдзень эксперты не знайшлі паразумення па ўсіх пытаннях, таму беларускі бок палічыў заўчасным удзел у заяўленай сустрэчы, растлумачыў Цімашэнка. Нагадаю таксама, што днямі расійская газета «Камерсант» апублікавала выказванне віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Шувалава, які заявіў, пакуль мытны звяз могуць стварыць Расія і Казахстан, а Беларусь далучыцца да яго, калі палічыць неабходным.
Ці сапраўды Беларусь можа аддаць кантрольны пакет акцыяў Белтрансгазу, як пра гэта 27 траўня заявіў Александр Лукашэнка. Ці магчыма адначасова сумяшчаць падвышэнне заробкаў і выкананне эканамічнай праграмы МВФ? Як далёка беларускія ўлады гатовы ісці ў лібералізацыі эканомікі? На гэтыя і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Міхал Залескі і публіцыст Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце экспертызу ў нашай сённяшняй праграме. Як вы ставіцеся да таго, што Лукашэнка гатовы прадаць Расіі ключавыя прадпрыемствы Белтрансгаз і НПЗ? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Магілёву.
Отрицательно даже к этому. Когда ты продаешь свою промышленность, становишься зависимым той же России, нужно делать конкурентоспособную продукцию. Продать всегда можно продать все.
Деньги же не приносят ни газ и ни нефть. Деньги в основном приносят предприниматели. Вот если бы
раскрепостили предпринимательство, было бы неважно, есть у нас газ, нет у нас газа. Предприниматели бы его купили и в той же России по тем же ценам. Продаст – это решение его.
Я против. Пускай это все будет в Беларуси. Зачем продавать кому-то на страну другому? У нас в Беларуси самим много безработных.
Хотелось бы, чтобы это все у наших руках было. И рационально было бы, конечно, с экономической точки провести конкурс. Но тут, может, еще какие политические мотивы, не знаю.
Нормально. Глава государства вправе решать. И там же предлагают неплохую цену за пакет акций этих предприятий. Все же зависит от цены. Я думаю, если на Западе предложат такие же деньги, он тоже так поступит.
Як вы ставитесь до магчимости продать России ключевые предприятия Белтрангаз и НПЗ? Протяг опытания на улице у Могилеву про схвилину. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Збитый спецназовцами молодевый активист Змитер Пармон находится у 6-м шпитале Менску с переломом ключицы. 27 травня роварный пробег активистов молоди БНФ для ушанования памяти Максима Богдановича был спынены спецназом. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский не поехал на посяджение высшего органа Мытного союза России, Беларуси и Казахстану, которое плановалось на 28 травня у Санкт-Петербургу. Поведомляется, что неудел Сидорского связаны с невырешенными пытаниями у мытным связи. Комментуючи пропанову Александра Лукашенко о продаже контрольного пакету акций Белтрансгазу, вице-премьер России Игорь Сечин заявил, что Россия покуль не бачит экономичной мотозгодности у набытти Газпромом акций Белтрансгазу. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю, что подчас встречи с могилевскими студентами и выкладчиками Александр Лукашенко заявил про готовость продать России ключевые предприятия Белтрангаз и НПЗ. Як ставятся до этого жыхары Могилеву? Протяг опытания.
Давно к этому шло, деваться ему некуда. Мне главное, чтобы работала экономика. А что такое Лукашенко, все нормальные люди понимают. Россия, мне, в общем-то, восторга я не испытываю. Самое лучшее – это интеграция с Европой. Чего у нас нету, 12 лет или сколько, 15, мы власти потеряли, все.
Если это будет для Беларуси полезно, то я за какие-то деньги, там, какие-то инвестиции российские. Но тут, как бы, такой вопрос неоднозначный. Россия, она такая ненадежная страна, и поэтому, как бы, трудно говорить об этом. Рядовому человеку не разобраться в такой ситуации.
Очень интересно. Вообще могу сказать больше. То, что творится в стране, это ужас. У нас огромный долг, и мы должны МВФ, и России очень много. Поэтому просто денег нету, а выборы надо как-то провести. Ну, шиком зарплату поднять, пенсию перед выбором. Просто в стране нету денег.
В одни руки, конечно же, неразумно. Я думаю, что нужно искать вариантов несколько, дабы и подстраховаться, и найти более удобный вариант, что ли. А просто так вот слепо взять и в одни руки, думаю, это не совсем верно.
Я бы прежде всего начинал бы со своих предпринимателей, бизнесменов, чтобы им продавали. Как Россия продавала своим предприятиям, я думаю, они эффективнее работали. Не будет публичного, это однозначно. Кому захочет продать, тому и продаст.
Як вы ставитесь до того, что Александр Лукашенко готовы продать России ключевые предприятия Белтрангаз и НПЗ «Опытание свободы»? И обмерковывать выказывания Александра Лукашенко у Могилеве мы протягнем после обвестки.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Паляванне на кампанію «Кажы праўду». Мытны саюз развальваецца як савецкі. Жорсткія ноты ў размове «Еўразвяза» з Менскам. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце перадачу ў суботу 29 траўня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Падчас сустрэчы з магілёўскімі студэнтамі і выкладчыкамі Александр Лукашэнка чарговым разам акрэсліў сваю пазіцыю адносна падзеяў у Кіргізіі, якія прывялі да звяржэння прэзідэнта Курманбека Бакіева. Я нагадаю, что от середины красовика Бакиев на особистое запрошение Лукашенко находится у Беларуси и покуль не мая намеру вертаться на родину. Тем часом новое керавництво Киргизстану потребует белорусских уладов экстрадиции былого керавника. С протягом темы Игорь Корней.
Александр Лукашенко сказаў, што падчас апошняй гутаркі з Бакеевым той заявіў, што гатовы вярнуцца на радзіму, але выключна дзеля абвяшчэння рэферэндуму. Беларускі кіраўнік нагадаў, што так званы часовы ўрад хоча правесці рэферэндум, каб прыняць новую канстытуцыю краіны. Рэферэндум можа абвясціць альбо прэзідэнт, альбо парламент, але ні таго, ні другога ў Кыргызстане фактычна няма.
Ну вот представьте, былі на Іссык-Куле. Курманбек Салиевич нас прынімаў. Все как положено по-президентски, тот же Медведев, Назарбаев, все. Как он старался? Я его принял. Потому что я все равно бы так поступил, по-человечески. И я об этом не жалею сегодня. На ОДКБ после долгих дискуссий в решении было записано, что в Кыргызии произошел неконституционный переворот. Там целый клубок. И обвинять сегодня Бакиева – это беспринципно.
Ранее часовый урад Кыргызстану надруковал проект новой конституции краины, у яким обмежовываются махчимые злоуживания на высшейшей посаде. Прикладом президент обирается на 5 годов, при этом одна и та же особа не может выбираться на 2 термины запар. Нагадаем, што тыдзень таму Генеральная пракуратура Беларусі атрымала з Бішкеку арыгінал запыту аб экстрадыцыі Курманбека Бакіева. У ведамстве паведамілі, што ніякай новай інфармацыі адносна справы Бакіева няма. Аднак эксперты не сумняюцца, што вырашальным у гэтай гісторыі будзе слова не пракуратуры, а кіраўніка краіны. Былы суддзя Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў згадвае, што Лукашэнка неаднаразова падкрэсліваў. Бакіеў знаходзіцца ў Беларусі пад асабістай апекай прэзідэнта.
Будзе рішацца безумоўна на версе ўсё гэта. Гэта адназначна, паскольку было ўжо раней заяўлена, што толькі он з'яўляецца гарантам усіх тых вопросаў. Ну, што-то можа змяніцца.
У Кыргызстане супраць Бакіева заведзеная крымінальная справа. У прыватнасці, яму інкрымінуецца масавае забойства. Маюцца на ўвазе сутыкненні апазіцыі сілавымі структурамі 7 красавіка, якія прывялі да шматлікіх ахвяраў. У вышук праз Інтэрпол абвешчаныя сваякі і блізкія паплечнікі Бакіева, браты экс-прэзідэнта Жанебек, Ахматбек і Каныбек, а таксама два сыны – Максім і Марат. За спрыянне ў вышуку гэтых ды іншых асобаў часовы ўрад абяцае немалыя ганарары. Інфармацыя, якая можа паспрыяць неутралізацыі былых кіраўнікоў Кыргызстану, ацэненая ў сумы ад 20 да 100 тысяч даляраў. Месца знаходжання Курманбека Бакіева ў Беларусі трымаецца ў таямніцы. Аднак ёсць звесткі, што першы час Бакіеў сям'ёй жыў у прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў Драздах. Аднак потым яго перакінулі ў ваенны санаторый пад Лепелем. Мясцовыя жыхары кажуць пра надзвычайныя меры аховы аб'екта, які сам па сабе не мае ніякага сакрэтнага статусу.
Расказаў Ігар Карні. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што на гэтым тыдні з калоніі быў вызвалены актывіст Маладога фронту Арцём Дубскі. Учора на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з ім. Вось фрагмент ягоных адказаў на пытанні ўдзельнікаў форуму.
Наведнікаў на канферэнцыі знаўца. Задаю наступнае пытанне. Вы даволі падрабязна распавядалі на прэсавай канферэнцыі пасля вызвалення пра норавы, што існуюць у калоніі. А што, па-вашаму, можна зрабіць, каб усяго гэтага пазбавіцца? Як можна рэфармаваць турэмную сістэму?
Я мяркую так, што змены ў сістэме пакарання могуць адбыцца толькі тады, калі яна стане больш празрыстай. Бо на сёння большасць існуючых правоў асуджаных, ведаеце, яны, напэўна, існуюць толькі на паперы. А вось абавязкі яны безумоўна дзейнічаюць усе. Наступны момант – карупцыя сярод людзей, які кантралююць адбыццё пакарання. Негледзячы на тое, што ўсё афармляецца як дабрачынная нейкая дапамога, для мяне трохі дзіўным выглядаюць моманты, калі, напрыклад, чалавек, які адбыў 5 год тэрміну, раптам вырашае падараваць калоніі 20 мехаў цэменту, а наступны дзень ідзе на пазачарговую сустрэчу з роднымі, быццам бы выпадкова. Адзіны сродак, які бачыцца мне барацьбы з гэтым, гэта абнародванне, нейкае давядзенне да грамадкасці тых парушэнняў, што там адбываюцца.
Гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Арцёмам Дубскім вы пачуеце ў эфіры ў нядзелю. Ну, а прачытаць на інтэрнэце можаце ўжо і цяпер.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Як мы ўжо распавядалі, Міністэрства фінансаў ЗША чарговым разам падоўжыла рашэнне аб змякчэнні санкцый у дачыненні да двух беларускіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім», адкрытага акцыянернага таварыства «Ляка Фарба» у Лідзе і «Полацак Шкловалакно». Да 30 лістапада амерыканскім грамадзянам дазволена супрацоўніцтва з гэтымі беларускімі прадпрыемствамі. У той жа час уласнасць лякафарбы і полацак шкловалакна на тэрыторыі ЗША застаецца заблакаванай згодна з распараджэннем амерыканскага ўраду. Якім чынам змякчэнне сітуацыі ўплывае на цяперашнюю працу беларускіх прадпрыемстваў? Паводле дадзеных адміністрацыі лідскай лякафарбы, прадпрыемства цяпер не пастаўляе сваю прадукцыю на рынак ЗША. Распавядае Міхал Карневіч.
Сёння лідскае адкрытае акцыянернае таварыства «Лакафарба» адзначае дзень хіміка і 45-годзя прадпрыемства. Дырэктар прадпрыемства Іван Сідараў на пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказаў так.
Я нічого не магу гаварыць, потому што у мяне, к сожалению, нет времени. Сёння праздник, очень много работы, мне надо все успець да официальнай часть. Поэтому у нас все хорошо.
Без каментару пакінул дырэктар і навіны з ЗША.
Да не поставляем мы туда, никакого влияния ні на нас не оказывают. Чисто политический шаг, вы что, не знали об этом?
Меркаванні рабочих не супадаюць з перакананасцю дырэктара.
Писать заявление, отказаться от этих акций, вот поскольку практически там на эти платили копейки вот за акции. Предприятие, никто не знает, сколько прибыльно, но не прибыльно, там платят зарплата ниже, чем было раньше.
Еще один рабочий додает.
Всякое, знаете, ерундовина, как и везде у нас в республике.
Репортаж з лідскай лякафарбы. На прадпрыемстве «Полацак шкловалакно» працуюць 4,5 тысячы чалавек. Раней замовы для ЗША былі выгадныя калектывы, бо амерыканскім партнерам заўжды адпраўлялі самую дарагую высокатэхналагічную шклотканіну. І гэта прыносіла добрыя прыбыткі. Пра сённяшні стан рэчаў расказвае Браніслава Станкевіч.
Активист свободного профсоюза Микола Шарах каже, что до 2007-2008 году, поколь США не увели санкции у дочинения до предприемства, которые уходят у склад Белнафтахиму, у рабочих полоцах шкловолокна было более перспективов. Принамсі, что годом подвышали заробки прикладно на $70. Однако лето средний заробок доляров на 100 снизился, каже Микола Шарах.
До 2008 года отчувалось, что мы жили лепей, але это тяжко связать салком, так сказать, с американскими санкциями, этим глобальный кризис.
На думку еще одного профсоюзного активиста Виктора Стукова, администрация предприемства знарок не сгадывая про санкции США. Бо это политичная справа, и спокойней, как рабочие про ее не ведали.
Ни в газетах заводских, ни начальство никто об этом не сказал, что там кто-то что-то нам санкции ввел. Не были уверены за нарушение прав человека вообще по политичному мотиву. Как у нас скажет генеральный директор, чтобы не будоражить трудовой коллектив. Зачем это? Это же политичные какие-то такие тенденции. А политики у нас стараются не размовлять. Про политику у нас размовляется, когда и выборы, чтобы все шли голосовать. А кто-то там что-то делает дрянно, об этом же никто не кажется.
Я нагадаю, что в листопаде 2007 года США увели экономичные санкции в дочинении до концерту «Белнафтахим» у сувязи с порушением права человека в Беларуси. А у соковику 2008 поширили их на все предприемства «Белнафтахиму». У верасні 2008-га у дачыненні да двух акцыянерных таварыстваў «Лякафарба» і «Полацак шкловалакно» Мінфін ЗША на паўгоду змякчыў санкцыі. У лютым 2009-га дзеянне гэтае рашэнне было падоўжана да 1 чэрвеня, затым да 30 лістапада. І вось днямі змякчэнне санкцый у дачыненні да двух згаданых прадпрыемстваў «Белнафтахіму» было падоўжана яшчэ на паўгоду. Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
25 чэрвеня Менск гарэў. Усе драўляныя хаты на ўскраіне засталіся цэлымі, а цэнтр весь гарэў. Ніякай эвакуацыі не было. Усе мы былі пакінутыя на волю лёсу. Самыя вялікія партыйныя шышкі мелі самаходы, яны ўцеклі адразу. Наш прокурор Рабышка уцёк разам з жонкай, апрануўшыся ў жаночае адзенне і ўзяўшы з сабой суседскую казу.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней. У сённяшняй частцы ўспамінаў Галіна Руднік распавядае пра лагер, у якім сядзела яе маці.
Навіны сучаснай медыцыны.
Чим старейший чоловік, тим більше його захворюванню. Займаючися темою так званих хвороб у сподорожників, науковці Женевського університету знайшли некоторі тлумачені тому, що хворий на нейкую хронічну патологію чоловік після 40 годів має, як правило, нейке паралельне хронічне захворювання, про яке він може навіть і не ведати. З узростом кількість таких сподорожників нярідко повялічується, розповідає Аліна Струве.
Як свідчать швейцарські дослідники, підставою для наукових розпрацьовок став відомий афоризм їх суайчинника, письменника Вальтера Лодіна, чому у хвороби є множний лік, а у здоров'я тільки одинковий. Поводле навуковца, частково гэта можна патлумачыць наяўнасцю паразытаў, вірусаў і інфекцій, якія жывуць у чалавечым арганізме. Так, пнеўмакокавая інфекція можа выклікаць запаленне не толькі лёгкіх, але і вуха, і мазгавых абалонак, што тычыцца аднаго з самых распаўсюджаных чалавечых вірусаў, віруса Эпштейна-Бар, які таксама называюць вірусам герпеса, то ён можа стаць прычынай жалезістай ліхаманкі, а таксама раку. Запаленчае захворванне мае тенденцію розповсюджуватися в одному і тим же організмі, переконані так само і дослідники Королівського коледжу у Льондоні. Вивучаючи питання, яким чином анаеробна інфекція Proteus mirabilis викликає пієлонефрит та іншу патологію нирково-мочової системи, науковці прийшли до висновы, одними нирками справа не обмежовується. Бактерія може провокувати до того ж і шерег системних аутоімунних захворювань, наприклад, ревматоїдний артрит. Тим часом американські дослідники визначили, що один і той же чоловік може одночасно хворіти як на пероданіт, самая складаная форма кариеса, так і на простатит, запалення подкоренної залози. Висвітлилося, що обидва гэтыя захворювання мають агульні індикатори запалення у крові. Науковці со школи стоматології при університеті у Кліленді повідомили, що при порівнянні двох маркерів, з допомогою яких вимирався узровень запалення при простаті і пероданіті, висвітлилося, що поміж обидвами показчиками існує непосередня совість. Іншими словами, каже один з авторів дослідження, професор Надал Весада, у пацієнтів з середньої тяжкої форми захворювання простати обов'язково були і зубні захворювання. Мужчины, які звертаються до уролога, часто не ведають, що починати треба було б со стоматолога, каже американський дослідчик.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. Збіти спецназовцями молодівий активіст Змітер Пармон знаходиться у 6-м клінічному шпиталі Мінську. Сергій Сідорський не поїхав на зустрічу прем'єр-міністрів Росії, Білорусі і Казахстану, яка планувалася на 28 травня у Санкт-Петербургу.